an kumana anibal de kan bi kunasini sibiri uti kalo ye tile duuru san batan goni saba mali anibal shampiyona ɲina san batan goni saba ta kun cɛra mamani abdala tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la stade du 26 mars la bamakɔ musow fan fɛ bamakɔ centre omnisport de misabugu n'a be wele com ale de ye jɔnjɔn ta a kɛra ɲana ye champiyɔn com ye se sɔrɔ iswasi union sportive de force d'armée de sécurité musolakaw ɲɛkɔrɔ kuru 26 com y'o sɔrɔ iswasi ye kuru 24 kamasɔrɔ tɔn nunu fila bɛɛ tun ye kuruda kelen na sɛgɛnafiɲɛbɔ bannen ye 12 adi aidara COM jalatigi b'a fɔ n ye gundo kɛra min ye
an ye ɲɔgɔn lamɛn antrɛnɛr ye min fɔ an'an yɛrɛ hakilinataw ye mun ye an y'a fara ɲɔgɔn ka ten o de sera ka kɛ hɛrɛ ye an bolo bibi n'an sera ka sebaaya sɔrɔ i n'a fɔ ni defansi yɛlɛ min ka i kan ka min kɛ i n'a fɔ ni defansi be dugumana la i kan ka min kɛ ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ la ne nisɔjago jugu yɛrɛ kasi hali mun tɛ ka se ka kuma telima kɛ a diyara n ye parce que ka kɛ champion ye o tɛ ko gɛlɛ ye mais k'i ka titiri conserve c'est ça le plus difficile
modibo kumare COM degeli karamɔgɔ y'a yira ko baara ɲuman jaabi don.
N bɛ foli kɛ musolakaw ye. U ye baaraba kɛ. Salo an kɛra ye. Ɲinan fɛnɛ an y'a essayé ka solution bɛɛ kɛ pour que trophée ka to an bolo.
O kɔrɔ ye b'a yira k'a fɔ ko Centre Sport de Musabugu ni tɔw tɛ kelen ye dɛ. Danfaraba b'a ni ɲɔgɔn cɛ. O danfara ye mun ye.
Su fara tile kan ka ta lundi la fo samedi denmisɛnninw bɛɛ bɛ terrain na. An bɛ entraînement na don o don.
Ka kɛ handball champion ye. U bɛ mun de di mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnen Modibo.
An bɛ médaille min sɔrɔ o fɛn bɛɛ parce ni y'a mɛn i b'a fɔ ko e mɔden ma ou bien i den ma nin san na ne ye nin kɛ médaille de ye preuve ye i bɛ preuve yira o ye fɛnba ye quoi.
O baara tɔ bɛ kɛ mun ye.
An bɛ continuer an bɛna coupe du Mali préparer ani super coupe pour que an ka essayer ka tripler kɛ ɲinɛ n'ala sɔnna.
Cɛw fan fɛ iswasi de y'o jɔnjɔn ta ka bɔ sigide kayi ɲɛkɔrɔ iswasi kɛra cɛw ka ŋana ye champion kuru 24 iswasi y'o sɔrɔ. Kuru 17 o kɛra sigide kayi ta ye. Isa Sanu iswasi manajɛ b'a fɔ n ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a ka tɔn fɛ walasa ka jɔnjɔn in ta.
An ye fɛn o fɛn kɛ entraînement na ils ont appliqué les consignes à la lettre. Baara kɛra cogo min na u y'a kɛ ten entraînement na. An y'a f'u ye entraînement na ko sigi sera finale la gansan tɛ u kana u tulonkɛ u la. An ye baara minnu kɛ o ye ka baara kɛ kɛrɛfɛla la kosɛbɛ parce que ni anw ka kɛrɛfɛ joueurs ninnu n'u yɛlɛnna dɔrɔn u ka vite minɛ match la fana ni y'a ye an ye bi bɛɛ don kɛrɛfɛ.
Isa Sanu ka fɔ la Mali handball ŋanaya nafaba de b'a la.
A nafa ye belebeleba ye championnat national de don fɔlɔ nin b'a yira de ko Isa kɛra champion national ye sisan fana fédération bɛ ka nafaba don anw ka nin discipline in na an nisɔndiyalen don a diyara an ye a bɛnna an ma. Ɲinan championnat a ɲɔgɔn bɔn ne nana handball la sa a bɛ 15 bɔ ne ma deli ka ɲinan ta ɲɔgɔn ye parce que fɔlɔ an bɛna dɔrɔn semaine kelen a bɛ ban mais ɲinan y'a tan fo semaine 2 i bɛ jouer bi i bɛ jouer sinikɛnɛ équipe yɛrɛ bɛɛ dabali bannen don ka championnat kɛ kunɲɔgɔn 2 ye an bɛ fédération fo o la.
Ka fara o kan Mali marabolo caman ani Bamakɔ handball tannaw musoman fara cɛman kan u yera ɲɔgɔndan in na min tun bɛ senna kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 2 VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré kala seli don.